aave kummittelee Euroopassa. Antisemitismin aave. Juutalaisiin kohdistuvat viharikokset ovat lisääntyneet monissa Euroopan maissa, näin raportoidaan. Ja tässä kulttuuriykkösessä pohditaan eurooppalaisen juutalaisvastaisuuden nykypäivää, historiaa, politiikkaa ja kulttuuria. Mä olen Pietari Kylmälä. Voit osallistua iltapäivän keskusteluun Twitterin kautta tunnisteella Kulttuuri Ykkönen. Hei, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen historioitsija Oula Silvelloinen ja kirkkohistorian dosentti Mikko Ketola tänne Pasilan studioon. Ja tervetuloa sinne Turun studioon myös Turun yliopiston poliittisen historian professori Louis Clerc. Kuuleeko Turku? Kiitos. Hyvä, kyllä nyt kuuluu.
Juu, kuuluu.
Joo. Nyt meillä on tämmöinen härski all male panel, vain miesten paneelikeskustelu. Mä oon todella iloinen, että te olette kaikki päässyt paikalle. Taas viime viikkoina ympäri Eurooppaa on tullut monenlaisia viestejä nousevasta juutalaisvastaisuudesta. Aloitetaan Ranskasta, niin sanottujen keltaliivien, eli presidentti Emmanuel Macronin hallintoa vastustavia ihmisten mielenosoituksessa on havaittu niin aika jyrkkää juutalaisvastaisuutta, ja tämä on kuohuttanut Ranskassa aika paljon. Louis Clerc, millä mielellä sä oot seurannut keltaliivien mielenosoituksia tässä mielessä?
No, siis tässä mielessä nimenomaan, että se ei ollut yllätys tavallaan, että antisemitismi kuuluu niin kriisiaikoihin, ja tämä on selkeästi Ranskassa kriisiaika. Että se on merkki sitä jyrkäntyneeltä keskusteluilmapiiriltä, joka tällä hetkellä on olemassa noin keltaliivien liike mukaan on tuonut tämmöinen. Mun täytyy heti kuitenkin niin kun palata tavallaan niin kun lukuihin, että Ranskassa yleensä antisemitisiä tekoja Ranskassa niin kun laskee pidemmällä aikavälillä, mutta on jyrkät erot vuosista toiseen. Uh-huh. Et 2016 esimerkiksi oli -58%, 2018 +70%. Et se, jos katsotaan luvut, että se pitkänäköinen trendi on laskeva, mutta kuitenkin tietysti tässä tiettyissä ilmapiirissä se tapa, jolla niin kun mielletään, jolla niin kun nähdään näitä asioita, on tosi tärkeää.
Niin, tietysti tämä 70% nousu viharikoksissa juutalaisia vastaan vuositasolla uutisoidaan, se kuulostaa hurjalta. Mutta
niin, mutta se täytyy katsoa vähän niin kuin pidemmällä aikavälillä.
Onko sulle...
Se on pienempi, mutta näkyvämpi ilmiö.
Onko sulle ollut yllätys, että antisemitismi on noussut niin kuin keskusteluun Ranskassa niin voimakkaasti viime aikoina? Ihan viime aikoina.
Ei. Niin se on siis, tietysti se on kiusallinen ja mun mielestä on ongelmallinen, että se ilmapiiri nykyään Ranskassa on sellainen, että noista asioista pitäisi ylipäänsä puhua. Mutta antisemitismillä on pitkät juuret Ranskassa, melkein yhtä pitkät kuin niin kuin juutalaisväen niin kuin, oleminen Ranskassa. Mm-hmm. Se on erityisesti ollut äärioikeistolainen ilmiö, äärioikeistolainen idea, siihen liittyy rasismiin. Ja sit samalla tavalla voidaan myös korostaa, että Ranskassa myös islamofobiset teot nousevat. Se on niin kuin yleinen ilmapiiri, joka ei kohdistu pelkästään juutalaisiin, mutta myös niin kuin muihin vähemmistöihin.
Mm, yleinen asenteiden kiristyminen jollain tavalla.
Niinpä.
Mä haluan puhua tänään myös laajemmin ikään kuin uskonnollisista suhteista Euroopassa. Mikko Ketola, kertooko antisemitismin nousu just siitä, että niin kuin Louis Clerc tuossa äsken sanoi, että uskontojen väliset suhteet jollain tavalla kiristyy Euroopassa tällä hetkellä?
Joo, kyllä se on nähtävissä Ranskassa juuri varmaankin ja Belgiassa, ehkä jossakin muissa maissa kanssa, että tämä on radikaalimuslimien suhtautuminen juutalaisiin vaihtelee. Välillä on jyrkempää ja välillä on helpompia vuosia, niin kuin yleensäkin Louis sanoi näistä luvuista, että ne vaihtelee vuosittain. Mm. Mutta yleensä melkein meinaa olla niin, että jos nyt joku juutalainen tapetaan, niin siinä kyllä ennemminkin on sitten, tai todennäköisemmin on syyllinen joku ääri-islamin edustaja kuin esimerkiksi äärioikeiston edustaja.
Et tässä on tapahtunut tietyllä tavalla muutos.
Joo, mun mielestä se on ollut kyllä jo jonkin aikaa tämän tyylistä.
Tähän sanoa jotain. Se Ranskassa ainakin ne luvut menee sillä tavalla, että et noin 62% noista antisemitisistä teoista jää ratkaisematta. Eli tällä hetkellä 62% niistä ei tiedetä, kuka on tehnyt mitään. Mutta tietysti noista, jotka ratkaistaan tällä hetkellä, on, niin kuin Mikko sanoi, nouseva trendi, että se on ääri-islamistien niin kuin tekemiä. Mutta tällä hetkellä on myös iso osa noista, jotka on semmoisen velovamassa, että kukaan ei tiedä, mitä tämä kuka sitä tekee.
Otetaan Oula Silvennoinen myös mukaan. Sä oot historioitsija. Toisen maailmansodan ja juutalaisten kansanmurhan jälkeen jotenkin toivottiin, että juutalaisvastaisuus ei nyt ainakaan Euroopassa nousi samalla tavalla tietenkään, mitä toisen maailmansodan aikana ja sitä ennen. Mutta missä määrin sun mielestä viimeaikainen keskustelu ja ilmiö, antisemitismiin liittyvät ilmiöt Euroopassa on ikään kuin suoraa jatkumoa tälle niin kuin pitkälle eurooppalaisille antisemitismin perinnölle?
Kyllä mä oon taipuvainen antisemitismin näkemään nimenomaan läntisen kulttuurin pitkän linjan semmoisena pohjavirtauksena, jossa oleellisia muutoksia ei juurikaan ole tapahtunut tai ne tapahtuu hyvin hitaasti. Että vähän ne sellaiset niin kuin antisemitismin syvät lähteet, ne, jos verrataan vaikka keskiaikaan sitten, niin totta kai ne jonkin verran muuttuu, mutta sitten ne semmoiset niin kuin puheenaiheet ja teemat ja se juutalaisuuden kuva, jota antisemitistiset ajattelijat tarjoilee, niin se ei juurikaan muutu miksikään. Sillä tavalla kysymys on kauhean sellaista pysyväisestä teemasta, joka suurimman osan ajasta ei varmaan ole näkyvillä suurimmalle osalle ihmisistä, mutta joka on siellä kuitenkin koko ajan. Ja sitten aina kun tapahtuu jotain vähän huomiota herättävämpää, niin sitten heti aletaan puhumaan antisemitismin noususta. Ei se niinkään nouse, musta ehkä se on siellä koko ajan ja välillä sitten ryöpsähtää enemmän julkisuutta.
Kuvailkaa vähän sitä. Jotenkin ikään kuin sitä kuvaa, tätä niin kuin pitkää jotenkin juutalaisvastaista teemoja niin kuin kimppua. Onko se vieläkin tämä tämmöinen kosmopoliitti, jollain pahalla tavalla verkostoitunut, rikas juutalainen?
Kaikkein pisin linja lähtee, se lähtee oikeastaan jo antiikista, mutta niin, kristinuskon aikana se on niin kuin kiteytynyt monella tavalla ihan varhaisten kristittyjen ja juutalaisten välisistä kahinoista ja epäluuloista. Ja kyllähän siitä voisi puhua pitkäänkin, mitä kaikkia muotoja. Tämmöinen kristillinen antisemitismi on nimenomaan Euroopassa.
Keskeytän sen verran, että siinä on varmaan vielä erotettavissa esikristillinenkin antisemitismi.
Kyllä, just antiikin aikana. Aika monesti on sitä, että yritetään niin kuin erottaa kuitenkin tämä kristillinen antisemitistinen perinne ja sitten tämä moderni antisemitismi, mutta kyllä siinä ehkä on yllättäen niin kuin enemmän yhtymäkohtia kuin mitä luuliskaan.
Lui, hyppää väliin.
Joo, jos katsotaan karikatyyrit, millä tavalla niin kuin juutalaiset on esimerkiksi 30-luvun Ranskassa karikatyroitu, että oli kaksi, jokaisella ideologialla tavallaan oli oma juutalainen, oli niin kuin Itä-Euroopasta tulleet köyhät pakolaiset ja sitten toisella tavalla oli rikkaat pankkiirit ja niin edelleen. Et ne kuvat oli, se toisen kuva on hyvin helposti muotattavissa erilaisten ideologioiden niin kuin mukaan. Ja se tuntui ainakin niin kuin tiettyissä kontekstissa, että juutalainen ei voi olla hyvä. Et jos se on rikas, sit se on ongelmallinen, ja jos se on köyhä, se on myös ongelmallinen. Tämä on hyvin, hyvin joustava myös se kuva, mitä annetaan. Et jokainen näkee oma juutalaisensa.
Näin sanoo siis Turun yliopiston poliittisen historian professori Louis Clerc. Mua ihmetyttää se, että antisemitismi on noussut ikään kuin vahvasti niin kuin eurooppalaiseen poliittiseen keskusteluun ja osaksi ikään kuin poliittista voisi sanoa jopa propagandaa tietyissä Euroopan maissa. Sen sijaan, että se olisi vaan ikään kuin tämmöinen niin kuin ennakkoluulojen massa, joka on jossain ikään kuin pinnan alla. Et kun seuraa antisemitismiä koskevia poliittisia keskusteluja tämän päivän Euroopassa, niin tulee hyvin erilaisia ilmiöitä esiin. Just mainitut keltaliivien mielenosoitukset Ranskassa, Iso-Britannian Labour-puolueen sisällä käydään kiivasta keskustelua antisemitismistä, puhumattakaan sitten vaikka Unkarin tai joidenkin Itä-Euroopan maiden semmoisesta hyvin niin kuin propagandistisesta antisemitismistä, George Sorosin mustamaalaaminen ja tämmöinen näin. Mitä Louis Clerc sanoisi, mitä yhteistä näillä eri ilmiöillä on?
Niin, no, ei ehkä kovin paljon yhteistä. Et jos otetaan kaikki ne ilmiöt, mitä sä mainitsit, että on se Unkari tapaus, jossa antisemitismi niin kuin käytetään lyömäaseena tavallaan niin kuin maahanmuuttovastaisessa keskustelussa, että et Orban on kertoo selkeästi, että ei otetaan sisään juutalaiset, ei otetaan sisään maahanmuuttajat ja nimenomaan muslimit sen takia, että ne on juutalaisvastaisia. Ja samaan aikaan hän käyttää niin hyvin raikeita niin kuin juutalaisvastaisia kuvia siellä omassa kampanjoissa. Eli se on, niin kuin sanoin, se on hyvin joustava ideologia myös, hyvin joustava niin kuin kuva, joka voi käyttää eri tavalla.
Ja kuulostaa aika ristiriitaiselta myös muslimien, niin, ei suvaita, koska he ei suvaitse tämän ennakkoluulon mukaan juutalaisia ja näin. Niin. Mitä muuta?
Joustava on oikea sana. Ja sen takia, että kun se on niin oikeastaan hahmoton ja käyttökelpoinen hyvin monenlaisiin poliittisten teemojen ajamiseen, niin sen takia ei ole yllättävää, että antisemitismi aika ajoin siitä todella tulee poliittinen teema eri puolilla Eurooppaa. Ranskalainen tai saksankielinen kielialue 1800-luvun lopulla ja sitten maailmansotien välinen aika on siitä tietysti hyviä esimerkkejä niin lähihistoriasta siitä, miten se niin kuin kytevä ja koko ajan pinnan alla oleva niin kuin juutalaisviha saatetaan sitten valjastaa tämmöisen niin kuin sisäisen vihollisen ulottuvuudeksi.
Näetkö sä, Mikko Ketola, näissä jotenkin yhteistä näissä eri poliittisissa ilmentymissä?
Poliitikosta on aina vähän hankala sanoa, että kuinka tosissaan ne uskoo kaikkeen tällaiseen propagandaan, että esimerkiksi Orban, niin kyllä minusta hän näyttää aika opportunistiselta tässä suhteessa, ja amerikkalainen historioitsija Anne Applebaum on sanonut juuri Orbanista ja Puolan johtajista, että ne on tämmöisiä niin kuin omaa etua tavoittelevia opportunisteja, jotka käyttää häikäilemättä erilaisia propagandistisia keinoja.
Kuunnellaan tähän väliin. Mä juttelin tänään aikaisemmin Jaron Nabornikin, Helsingin juutalaisen seurakunnan puheenjohtajan kanssa, ja hän kertoi, että millä tavalla tämmöinen niin kuin antisemitismi näkyy nimenomaan Suomen juutalaisten keskuudessa.
Suomessa antisemitismi ei näyttäydy ihan samalla tavalla kuin muualla Euroopassa, ja nyt puhutaan sitten tavallaan tämmöisestä niin kuin väkivaltaisesta antisemitismistä, että semmoisilta tapauksilta olemme välttyneet onneksi. Mutta kyllähän tavallaan sitten taas kaduilla graffiteina, tarroina, natsilippuina jne. Sitten tietysti jotkut seurakunnan jäsenet, ihmiset saa tämmöisiä uhkaavia viestejä. Sitten on joskus esimerkiksi ryhmä ihmisiä kävelee synagogan ohi, tekee natsitervehdyksiä tai heitetään kaikennäköistä tavaraa portille, kananmunia tai jotain muuta.
Onko tämmöinen yleistynyt viime aikoina?
Melkein voidaan vetää suoraan niin kuin, tavallaan, jos tässä olisi joku graafi, lähettäisiin katsomaan vuodelta 2012, kun tämä magneettimedian nettivihan lietsonta lähti oikeasti kunnolla liikkeelle, niin siitä voi vetää ihan suoran janan, ja kyllä tämä on niin kuin lisääntyvissä määrin. Ihmiset viettää paljon aikaa selkeästi netissä, lukee kaikennäköisiä hovrupäisiä ajatuksia.
Miten sä, Jaron Nabornik, itse törmäät juutalaisvastaisuuteen?
En juurikaan törmää. Sanoisin, että ihan tavalliset suomalaiset eivät juurikaan ole millään lailla juutalaisvastaisia päinvastoin. Ihmiset suhtautuu ihmisiin ihmisinä ja sillä tavalla se ei niin kuin näy. Mutta sitten taas kun ihmiset on, niin kuin, en tiedä puhunko samoista ihmisistä vai en, todennäköisesti en, niin pääsee sinne nettiin, oksintavat jotain asioita sinne keskustelupalstalle, niin kyllähän se on aika rumaa jälkeä.
Millä tavalla suomalaiset, juutalaiset seurakunnat joutuu varautumaan viharikoksiin? Ainakin Helsingissä juutalainen seurakunta on kuitenkin joutunut tekemään aika paljon investointeja oman turvallisuutensa niin kuin takaamiseksi.
Niin, ja ehkä se tavallaan isoin juttuhan on se, että meillä pitää olla niin kuin vartijat, jotta me voidaan turvallisesti järjestää tapahtumia. Ja nyt sitten tässä on vähän tämmöinen niin kuin kaksiteräinen miekka, että toisaalta halutaan jossain määrin vähän tuoda tietoisuuteenkin tätä antisemitismia, mutta toisaalta emme nyt myöskään haluta antaa sellaista kuvaa, että tämä olisi yhtä antisemitismia tämä elämä, vaan siis se on semmoinen pieni osa tavallaan sitä. Ja ehkä suurin ero on siinä, että me kohdataan niin kuin enemmän negatiivista huomiota kuin jotkut muut tämmöiset pienet demograafisesti mitättömät kansanryhmät kohtaa.
Se ihmetyttää mua jossain määrin, että et antisemitismi jotenkin semmoisena niin kuin eurooppalaisena ilmiönä on niin hirveän sinnikkäästi jotenkin elossa. Nyt kun tässä
mikä on kaikista jännintä on se, että siis 200 vuoteen Euroopassa ei ollut näin vähän juutalaisia kuin nyt on. No ei tarvitse mennä katsoa, kun yhtä tiettyä nimeltä mainitsematonta äärioikeistolaista julkaisua, niin siinähän juutalaiset on vastuussa globalisaatiosta, pakolaistulvista, Trumpista, Putinista, Macronista, maahanmuutosta, muslimeista ja kaiken näköisestä. Että kun patteristoa lukee, niin aika huimaa tavaraahan se on.
Millä mielellä sä oot itse, Jaron Nabornik, seurannut eurooppalaisia uutisia antisemitismistä? Unkarissa on kiinnostava tilanne, se hallinto käyttää aika lailla nimenomaan tämmöisiä niin kuin antisemitistisiä stereotypioita oman propagandansa välittämiseen. Toisaalta esimerkiksi Ranskassa näiden keltaliivien mielenosoituksissa on uutisoitu aika rajua juutalaisvastaisuutta.
Joo, no se on hyvin erityyppistä se antisemitismi niissä maissa, että Puolassa, Unkarissa ja Venäjällä, niin valtio on ehkä tavallaan niin kuin systemaattisen antisemiittinen, mutta vain tiettyjä juutalaisia kohtaan. Eli sitten niillä on tietyt taas, jotka on niin kuin vähän niillä niin sanottuja hovijuutalaisia, jotka on ollut, että se on hyvää pataa juutalaisten kanssa. Sitten ne on taas tämmöiset demokraattisesti valitut juutalaisjärjestöt, niin niitä ne sortaa niin paljon kuin ehtii. Kun taas sitten Ranskassa esimerkiksi, niin se on enemmän tämmöistä kadunmiehen antisemitismi, ei niinkään valtion taholta, tai vastoin Britanniassa ja Ranskassa valtio pyrkii suojelemaan juutalaisvähemmistöjä niin äärioikeistolaiselta, äärivasemmistolaiselta kuin ääri-islamistiselta juutalaisvastaisuudelta, mitä siellä esiintyy hyvinkin paljon.
Mistä sun mielestä johtuu se, että nyt tällä hetkellä jopa niin kuin monien Euroopan maiden politiikoissa ja huippupoliitikoissa näkyy antisemitistisiä jotenkin piirteitä ja kannanottoja? No onko tässä mielessä kyse jollain tavalla vähän uudesta tilanteesta?
Joo, ehdottomasti. Siis tämä on ihan viimeisen 3-4 vuoden aikana tullut tämmöinen ilmiö, että vaikka niin kuin esimerkiksi Iso-Britannian Corbyn työväenpuolueen niin kuin johtaja on hyvin, hyvin, hyvin juutalaisvastainen ihminen. Ja sitten taas eri maissa niin näitä tulee nyt esille ja se osoittaa selkeästi sen, että tavallaan tämän niin kuin holokaustin opit, niin täällä on hyvin aktiivisesti unohtamassa Euroopassa eri tavoin.
Näin sanoi siis Jaron Nabornik, Helsingin juutalaisen seurakunnan puheenjohtaja. Suomessa antisemitismi on niin kuin ikään kuin aika pieni ilmiö ihan kansainvälisten tutkimusten valossa verrattuna moniin muihin Euroopankin maihin. Mutta mitä te olette mieltä, että pystyykö tämmöiset, vaikka nyt Nabornik tuossa viittasi magneettimediaan yhtenä tämmöisenä antisemitistisenä julkaisuna, pystyykö tämmöiset magneettimedian kaltaiset julkaisut todella niin kuin masinoimaan antisemitismiä Suomessa?
Pystyy, se on niiden tarkoituskin. Tietysti ne on propagandajulkaisuja ja propagandakanavia ja sitä kautta näitä teemoja rummutetaan. Ja yksittäisinähän ne, niillä ei juurikaan olisi vaikutusvaltaa, mutta sitten nykyaikana ne yhdistyy tuonne someen ja sitä kautta se viesti saadaan leviämään niin kuin huomattavan laajalle, erityisesti kun siellä on sitten tehtävään valjastettu kymmenittäin anonyymejä trollitilejä, jotka sitä samaa asiaa twiittaa ja päivittää eteenpäin, niin kyllä ne huomattavan suuren näkyvyyden saattaa saada ja saakin.
Olette sitten samaa mieltä, pääset Louis Clair vastaamaan, oletko samaa mieltä Jaron Nabornikin kanssa, että me eletään jollain tavalla uutta aikakautta niin kuin eurooppalaisessa politiikassa antisemitismin kannalta?
No ehkä jos mä palaan siihen mitä hän mainitsi sen nettiin niin kuin maailmaa, jossa nämä äärimmäisetkin ajatukset niin kuin pääsee oikein vellomaan ja olevan paljon näkyvämmin kuin ennen. Et siihen liittyy myös aika paljon semmoisen yleisen niin kuin luottamuksen puute. Et se, että ihmiset ei enää luota esimerkiksi tutkijoihin tai yliopistoihin tai yleensä semmoisen autoriteettifiguureihin, eli ne etsi semmoisen tietoa tai mukatietoa asioista esimerkiksi netistä. Ja sen holokaustin kieltäytyminen ja ne salaliittoteoriat, jotka siihen liittyy, on todella tärkeitä tavallaan niin kuin portaalihuumeita siihen niin kuin varsinaisen antisemitismiin. Ja mä luulen, että netin kautta ne kyllä pääsee paljon enemmän niin kuin näkyville ja paljon laajemmin piiriin.
Joo, mä oon kyllä samaa mieltä tästä, että se sosiaalisen median niin kuin murros on ollut niin valtava muutos läntisten yhteiskuntien ja oikeastaan kaikkien muidenkin yhteiskuntien niin kuin kehityksessä, että, ja se on tapahtunut niin äskettäin, että suurin osa meistä ei ilmeisesti vielä ole edes oikein tajunnut, että me ollaan siirrytty uuteen aikakauteen, jossa mikään ei tule enää, tai ainakaan moni asia ei tule olemaan samalla tavalla kuin ennen, ja siihen täytyy niin kuin nyt sitten sopeutua ja löytää keinot sen kielteisten ilmiöiden torjumiseksi, ja erityisesti sen sosiaalisen median kautta tehdyn propagandatoiminnan hillitsemiseksi.
Niin voisiko tätä antisemitismin ilmiönä analysoida myös jonkinlaisena ikään kuin totuuden jälkeisen ajan ilmiönä, mistä se on ollut paljon viime aikoina myös puhuttu.
No joo, liittyyhän siihen paljon just tämmöisiä vääriä tietoja ja salaliittoteoriat, ihan huuhaa juttua. Mietin sitä, että pystykö sitä niin kuin mitenkään arvioimaan, että kuinka paljon tämmöisen ajattelun piirissä ihmisiä Suomessa mahtaa olla. Se on vaikeaa, mutta niin, kyllä esimerkiksi on amerikkalainen tutkimuslaitos Anti-Defamation League teki 5 vuotta sitten yhden tutkimuksen, jossa kyseltiin maailman eri maissa ihmisiltä. Ja kyllä se vähän kuulosti hurjalta, kun sen arvioitiin, että Suomessa noin 15% suomalaisista ajattelee jollakin tavalla antisemitistisesti.
Tämä on meillä Suomessa tietysti verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan, niin meillä ei ole mitään instanssia, mitään tutkimuslaitosta, mitään viranomaista, jonka tehtävä olisi vaikka kerätä tämän tyylistä tietoa sitten sekä viranomaistoiminnan että poliittisen päätöksenteon niin kuin ohjenuoraksi. Ja siinä suhteessa me ollaan vähän laput silmillä kyllä, että se on sitten kansalaisyhteiskunnan ja tutkimusyliopistojen varassa ja siellä tehdään sitten se, mikä tehdään, mutta ohjaus puuttuu.
Louis Clair. Sano vaan.
Niin ja sitten täytyy siihen myös samaan aikaan niin kuin lisätä, että tilanne on myös paljon muuttunut, jos katsotaan vähän niin kuin pidemmällä aikavälillä. Antisemitismi on kuitenkin Euroopassa paljon pienempi ja paljon niin kuin marginaalisempi ilmiö kuin se oli sanotaan 30-luvulla tai 1800-luvun lopussa tai vielä ennen sitä. Sillä on eri syyt, mutta se on myös pienempi. Monissa maissa se on myös antisemitistisiä tekoja on ylipäänsä rikoksia, että antisemitistisen huutelun tai niin edelleen. Se on niin kuin rikoslain niin kuin asia. Eli se tilanne on myös muuttunut ja se, mitä haastatteleva toi esille, se, että monissa eurooppalaisissa maissa viranomaiset suojelevat nimenomaan vähemmistöjä, muun muassa niin kuin juutalaisia, on mun mielestä tosi tärkeä ja tosi niin kuin positiivinen kehitys myös sillä tavalla. Jos mennään, ei tarvitse mennä kuin 60 vuotta tai 70 vuotta niin kuin takaperin Ranskassa, että tilanne oli täysin eri.
Kyllä. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustelemme tänään eurooppalaisesta antisemitismistä, joka tuntuu taas kerran murtautuneen niin poliittiseen kuin tämmöiseen kulttuuriseenkin keskusteluun ja myös kaduille. Täällä studiossa, Pasilan studiossa asiasta vastaavat ovat keskustelemassa historioitsija Oula Silvenoinen ja kirkkohistorian dosentti Mikko Ketola ja Turun studiossa poliittisen historian professori Louis Clerc. Mä olen Pietari Kylmälä. Mitä te olette mieltä siitä, jotenkin tämä iso kysymys siitä, että voiko antisemitismiä edes käsitellä tämmöisenä niin kuin ikään kuin yhtenäisenä kulttuurisena ilmiönä? Tässä on tullut niin kuin tässäkin keskustelussa jotenkin hirveän monta kulmaa jo siihen, että mitä juutalaisvastaisuus jotenkin niin kuin palvelee erilaisissa poliittisissa liikkeissä toisaalta tämmöisenä niin kulttuurisena figuurina.
Kyllä sitä nyt sikäli on mahdollisuus käsitellä, että siinä on erotettavissa kuitenkin selviä pitkiä linjoja ja kehitysvaiheita. Ehkä tämä uusin aika nyt on vähän sirpaleisempi, että tässä on niin monenlaisia antisemitismin muotoja ja eri puolilla se on joskus aika erilaista. Mm.
Niin, kyllä mäkin olisin taipuvainen näin sanomaan, että sitten tietysti sillä on valtava niin kuin ero, että mitä kautta itse kukin päätyy antisemitististen ajatusten ääreen ja mitä itse kukin niissä näkee sitten hyödynnettävänä tai jotenkin vetoavana. Et siinä on kyllä, se kirjo on niin laaja, että sit se yhtenäinen kuva särkyy, mutta se antisemitismin se keskeinen nippu niitä ajatuksia, ennakkoluuloja ja salaliittoteorioita, niin se on kyllä aika yhtenäinen.
Juutalaisvastaisuudella on ollut perinteisesti, historiallisesti aika keskeinenkin rooli siinä, miten eurooppalaiset on ymmärtäneet itsensä. Se liittyy kristinuskon jotenkin ensisijaisuuteen Euroopassa, moniin tämmöisiin asioihin, ja seuraukset on tietysti ollut aika katastrofaalisia. Millainen rooli antisemitismi nykyään on siinä, miten eurooppalaiset määrittelee itseään? Onko sillä enää sellaista roolia? Mitä Mikko Ketola sanoisit?
Näin lonkalta sanoisin, että mitä niin kuin tiukempi nationalisti on kyseessä, niin sitä tärkeämpi rooli myös antisemitismilla on ajattelussa.
Joo, kyllä. Tämä näkyy ihan selvästi. Että luulen, että jos verrataan vaikka menneiden vuosisatojen eurooppalaisuuteen lainausmerkeissä, sikäli siitä voi puhua, jolloin ihmisten itse ymmärrys nyt oli lähinnä sitä, että kuulutaan kristikuntaan ja ollaan kristittyjä ja me ei olla sitten noita muita. Se samanlaista tärkeyttä sillä ei enää ole. Mutta tämä, että mitä enemmän mennään sitten sinne laitamille ääriliikkeiden pariin, niin siellä tulee hirveän tärkeäksi tämä identiteettipolitiikka. Sen määritteleminen, että kuka minä olen ja kuka minä ainakaan en ole ja keihin minä en halua kuulua.
Mitä Louis Clerc sanoit?
Niin siis jos katsotaan tämä asia vähän niin kuin toisella kulmalla, että antisemitismin vastustaminen on myös Euroopan ja erityisesti Euroopan integraation niin kuin projektin peruskulttuurinen pylväs, että pyritään pois siitä maailmasta, joka on aiheuttanut holokaustia ja aiheuttanut antisemitismia ja niin edelleen. Se on toistuva piirre ihan alusta lähtien Euroopan integraation prosessissa, että sitä muistettiin ja tehtiin tavallaan niin kuin kulttuurinen asia sen Euroopan sisällä. Ja mun mielestäni esimerkiksi Ranskassa Justine Lacroix on kirjoittanut tästä, että millä tavalla Euroopan unioni ja Euroopan yhteisöt ovat niin kuin puhuneet antisemitismista, ja se on selkeästi niin kuin yksi semmoisen tosi tärkeä asia, ja nimenomaan sen antisemitismin vastustaminen.
Mutta nostitte esiin ikään kuin tämän antisemitismin ja nationalismin yhteyden, ikään kuin tämmöisen niin kuin oikeasta konservatiivisen antisemitismin, mutta myös tämmöisen äärivasemmistolaisesta antisemitismin nykyään puhutaan aika paljon. Missä määrin se on jotenkin teidän mielestä relevantti kysymys?
No onhan se näkynyt justiinsa Labour-puolueen politiikassa ja sen sisällä käydyssä keskustelussa, ja sen takiahan sieltä, niin se oli yksi syy, miksi sieltä nyt lähti edustajia itsenäiseksi ryhmäksi. Ja ei se nyt ehkä Suomessa ole niin kauhean tunnettu asia, että Labourissa on todellakin ollut vahvoja antisemitistisiä piirteitä, mutta niin Kyllä siellä nyt vaan on ollut.
Liittyykö se nimenomaan Israelin politiikan vastustamiseen vai mihin se liittyy?
Joo, se sekoittuu paljon joo. Siihen.
Sano oli vaan.
Niin, se liittyy siihen, se liittyy nimenomaan Israelin politiikkaan ja myös jollain tasolla kapitalismin vastustamiseen, että ne myös voi muuttua niin kuin juutalaisvastaisuudeksi äärivasemmistossa tai sen vasemmiston niin kuin äärilaidalla. Ranskassa on myös tuommoisia piirteitä niin kuin esillä.
Eli joo, Oulu,
niin, tässä nyt näkyy taas se, että tulokulmat vaihtelee, mutta sitten päädytään kuitenkin sen saman yhteisen antisemitistisen aateperinnön ja niiden samojen ennakkoluulojen, samojen viholliskuvien ääreen. Se on munkin käsitykseni kyllä, että sitten niin kuin modernin vasemmiston piirissä nimenomaan Lähi-idän kriisi on se semmoinen motivaatiotekijä ylitse muiden. Äärioikeisto ei siitä kyllä juurikaan puhu. Siellä antisemitismi enemmän painottaa tällaista niin kuin juutalaisuuden ikiaikaiseksi oletettua muuttumatonta luonnetta ja vanhaa kunnon juutalaisten salaliittoa. Mutta on tämmöinen ero siellä on kyllä havaittavissa.
Se Lähi-idän kriisin niin kuin pitkä varjo näkyy myös noita ääri-islamistien ryhmien antisemitismissa. Että se samoista syistä tavallaan ne vastustaa juutalaisia tai kritisoi Israelia ja niin edelleen. Että me eletään Euroopassakin sen valtavan niin kuin alueellisen kriisin varjossa valitettavasti, mutta näin se on.
Tämä on hyvin jotenkin hämmästyttävää, että näitä tätä samaa juutalaisvastaista kuvastoa voidaan käyttää niin ikään kuin vastakkaisista poliittisista lähtökohdista. Tämä George Sorosin niin kuin ikään kuin ennakkoluuloisesti niin kuin, tai näiden ennakkoluulojen mukaan George Sorosin edustama tämmöinen just niin kuin kosmopoliitti, tämmöinen vehkeilevä juutalainen niin kuin taipuu kenen tahansa, minkä tahansa poliittisen ryhmän käyttöön. Että se on niin sinnikäs se kuva.
Joo, mutta siinä tietysti näkyy just se, että miten se on kuitenkin yhteistä niin kuin jaettua aateperintöä ihan oikealla ja vasemmalle, että niin kuin samalla tavalla tuttu. Että tulee mieleen vaikka maailmansotien välisen aikakauden Saksan sekä kommunistien että kansallissosialistien erilainen vaalimainonta, jotka molemmat korosti sitten antikapitalismia ja suurpääoman vastaisuutta ja usein löysi sieltä sitten sen semmoisen juutalaishahmon. No, kansallissosialistit teki sen automaattisesti ja kommunisteilla se oli vähän vähemmän suoraan, mutta siellä se taustalla kummitteli kuitenkin sen finanssikapitalismin edustajana. Ja sen.
Joo. Kyllähän siellä tämmöinen Soros-peikko, sen tyyppinen natseilla juuri oli propagandassa, että se oli semmoinen hämähäki, joka ohjaili sekä kapitalisteja että kommunisteja. Se vaikutti kaikkeen. Ja näinhän Sorosistakin ajatellaan.
Sen verran voi vielä jatkaa tietysti kansallissosialistien sitten aatemaailmasta, että siellä se juutalaisten salaliitto todella hallitsi kaikkea. Että sen työkaluja oli yhtä lailla bolshevikit, kommunistit, Neuvostoliitto kuin sitten finanssikapitalistit Wall Streetillä ja Yhdysvaltain pankkiirit. Kaikki oli osa sitä samaa massaa ja kaikki oli vihollisia.
Onko tämä nimenomaan se, Louis Clerc, viittasit tuossa keskustelun alussa siihen, että aina kun on kriisi, niin aina tämä antisemitistinen ennakkoluulaisuus jollain tavalla nousee keskusteluun?
Se kytee taustalla tavallaan koko aikaa, mutta sitten kriisin aikana se tulee niin kuin Oula niin kuin luetteloi ne kaikki ongelmat ja asiat, jotka tavallaan niin kuin antisemitismilla selittyy tosi helposti, että jos juutalaiset on syypaita niin kaikkeen, sitten se on tosi helppoa, että ymmärretään yhtäkkiä, että mistä se kriisi tulee, että mistä se valtavia ongelmia niin kuin tulevat. Et kriisin aikana tavallaan tämä on hyllystä poimittu, että on selitys, joka voi toimia ihan kaikkeen.
Ja hullua siinä on vielä se, että sitten se sama niin paranoidi maailmankuva näyttää tarjoavan myös ratkaisun, joka tietysti erityisesti kansallissosialistien niin, kohdalla olisi äärimmäinen, että tuotaan juutalaiset, niin kaikki ongelmat ratkee.
Tässä on monessa kohtaa tässä keskustelussa tullut esille, että Euroopassa on juutalaisia aika vähän. Että se on niin demografisesti, niin kuin aikaisemmassa haastattelussa Namornik sanoi, että se on demografisesti ikään kuin merkityksetön ja pieni ihmisryhmä. Samaan aikaan eurooppalaisia, niin kuin varsinkin kristilliskonservatiivisia liikkeitä koetteleva, tämä niin kuin uskonnon poliittinen kysymys koskee nimenomaan islamin uskoa. Mutta minkä takia antisemitismi kuitenkin niin kuin nousee tässä tämmöisessä niin kuin uskonnonpoliittisessa systeemissä niin vahvasti esiin on silloin tällä?
Sanoisin, että sillä juutalaisten lukumäärällä ei ole mitään merkitystä oikeasti. Siihen usein jotenkin tarraudutaan. Erityisesti suomalaisessa keskustelussa on näkynyt se, että Suomi ei ole historiallisestikaan, Suomessa ei ole voinut olla antisemitismiä, kun meillä on ollut niin juutalaisia niin vähän. Ei sillä ole mitään tekemistä, vaan kun kysymyksessä on tämmöinen kulttuurinen uhkakuva, joka oikeastaan on läsnä kaikkialla eikä missään, niin silloin sillä niin kuin todellisuudella kadun tasolla ei ole mitään merkitystä. Sillä, mitä vaikka moderni äärioikeisto sanoo islamista, niin sehän on huomattavan samankaltaista kuin antisemitismin keskeiset viholliskuvat. Myös islam on jonkinnäköinen kaikkialla läsnä oleva salaliitto, joka on vihkiytynyt tuhoamaan läntisen maailman. Ja kuka tahansa muslimi on automaattisesti vihollinen tässä kuviossa.
Ja Googlen avulla voidaan löytää selitys kaikkeen tähän.
Louis Clerc, mitä olit sanomassa?
Niin se, siis kaksi asiaa nopeasti, että vain se, että siis antisemitismi on niin kuin pohjimmiltaan rasismi, se idea, että ihmiskunta niin kuin jakautuu erilaisiin rotuihin, joilla on erilaiset ominaisuudet. Ja sitten ne ominaisuudet, kollektiiviset ominaisuudet tavallaan niin kuin selittää kaikki. Että se on hyvin voimakas tapa selittää yksinkertaisesti maailmaa. Ja silloin kun tulee, että se on myös vanhaa, sillä on selkeät speksit, selkeät viholliskuvat, selkeät hirvikuvat. Et tavallaan se on siis voimakas ideologinen pohja, johon voi mennä nopeasti. Ja sit se, että siihen myös liittyy semmoisen, että sä puhuit Pietari niin nationalismista ja niin edelleen, että sen, siis kansankunnan rakentaminen voi myös olla inklusiivinen prosessi, että otetaan erilaiset ryhmät ja rakennetaan kansakunnan niin niistä, mutta tässä me puhutaan niin etnonationalismista, että se, että idea, että etniset tai uskonnolliset ryhmät on yhtä kuin kansankuntia, ja vähemmistöryhmät on niitä niin kuin parhaillaan siedetään, ja pahimmillaan ne ovat ongelmallisia ryhmiä, ne ovat uhkaa niin kuin kansankuntaan. Että se tapa, jolla rakennetaan toi toiseen niin kuin kuva, on myös tosi tärkeä. Ja se tulee kriisin aikoina, ja nyt ollaan, niin kuin eletään parhaillaan semmoisen kriisin ajassa, jolloin nämä yhtäkkiä nämä etnotentiaaliset ajatukset, että se kansankunta pitäisi olla niin kuin puhdampi kuin se on. Ja se kohdistuu vähemmistöihin nyt se valtava niin kuin rypäs, joka tällä hetkellä niin kuin nähdään.
Mikä se kriisi oikeastaan on? Onko se tämä taloudellinen kriisi, jotenkin tämmöinen taloudellinen kitukasvuisuus, mitä Euroopassa eletään tällä hetkellä? Mihin se liittyy? Vai onko se kansakuntien kriisi?
Sehän siinä mielenkiintoista on, että aika monella mittarilla niin ei voi puhua yhtään mistään niin kriisistä. Suomessa erityisesti meillä monella tavalla menee paremmin kuin koskaan. Et taustalla on tietysti kaikkia niin kuin entistä teollistunutta maailmaa koetteleva sellainen systeeminen trendi, että se talouden painopiste kerta kaikkiaan on siirtymässä sieltä euroatlanttiselta alueelta kohti Aasiaa vakaasti ja aika lailla ilmeisen vääjäämättä. Ja se aiheuttaa niin kuin joitain paineita yhteiskuntiin. Kyllä mä niin kuin vahvimmin liittäisin tämän hetken tilanteen ihan oikeasti sosiaalisen median tuloon niin kuin jokaisen ulottuville ja siihen, että sen käyttömahdollisuudet on ensimmäisenä löytäneet ne, jotka haluaa väärinkäyttää sitä ja horjuttaa läntisiä avoimia yhteiskuntia. Ja siihen meidän on niin kuin löydettävä ratkaisuja.
Oletko samoilla linjoilla, Louis Clerc?
Mä ehkä nostaisin esille vähän enemmän semmoisia aspekteja. Siis toki Euroopassa menee hyvin tällä hetkellä taloudellisesti ja sosiaalisesti ja niin edelleen. Mä nostaisin semmoisia elementtejä, jotka liittyy enemmän kulttuuriin, jotka on vähemmän niin kuin helposti definioitavissa ja jotka liittyy siihen se moderni maailma niin kuin romahtaminen ja ne strukturit, jotka strukturoi sen maailman tavallaan niiden romahtaminen ja sitten se uuden maailmaan ja uusiin asioihin siirtyminen. Ja se, niin kuin, se on vaikea prosessi. Ja mä luulen, että ihmiset hyvin monilla tavalla niin kokee sitä niin kuin vaikeana prosessina, hyvin monissa paikoissa ympäri Euroopan. Ja se antisemitismi voi olla niin kuin tapa niin kuin jäsennellä nämä asioita, jotka ovat tällä hetkellä muuttumassa. Tai ainakin, jotka ne kokee muutuvansa.
Eli kyse on niin kuin ikään kuin isommasta mullistuksesta kuin pelkästään johonkin kommunikaatioteknologiaan tai finanssikriisiin liittyvästä mullistuksesta, jonkinlaista maailmankuvan niin kuin liikkeestä Euroopassa tällä hetkellä.
Niin mä sanoisin.
Ootko samaa mieltä? Mitäs Mikko Ketola näin niin kuin uskontoasiantuntijana?
No joo, mulla tuli... Nyt vähän menee taas niin kuin eri suuntaan. Mulla tuli aikaisemmin tuosta holokaustin kiistämisestä mieleen sellainen asia, että se on niin kuin varmaan niitä yleisimpiä antisemitismin muotoja näin aikoina niin kuin ajatuksena, joka leviää. Ja siitä mennään ikään kuin sitten niin kuin vahvempiin aineisiin.
Sama vertaus. Joo. Tämä tuli niin. äsken olla silmennoisen.
Joo, se amerikkalaistutkimus, johon mä viittasin aikaisemmin, niin siinä oli kyselty ihmisiltä myös holokaustista, tietääkö ne holokaustin ja mitä ne sitä ajattelee, niin siinä oli semmoisia tuloksia, että esimerkiksi Saharan eteläpuolissa Afrikassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, niin oli vain ehkä kolmannes kyselyistä, oli edes kuullut holokaustista koskaan. Ja kyllähän kun se alkaa olla tietysti, jos ajattelee näin niin kuin ajallisesti, se on aika kaukana olla. Ihmiset ei tiedä siitä. Koulussa ei enää opeteta ehkä yhtä hyvin, vaikka jossakin maissa on tehokampanjoita holokausta, niin kuin Ruotsissa on ollut esimerkiksi.
Tämä on jo tietysti yleensä, kun puhutaan holokaustin muistikulttuurista lännessäkin, niin on jo jonkun aikaa ymmärretty se, että nyt eletään aika ratkaisevaa siirtymäkautta, että ne holokaustin itse kokeneet ihmiset, niitä ei kohta enää ole yhtäkään meidän keskuudessamme, ja sitten jää niin kuin jäljelle jäävien vastuulle niin kuin jotenkin välittää sen kokemuksen musertavuus sitten seuraaville sukupolville. Se ei ole mikään helppo tehtävä. Et historiallinen muisti tuppaa olemaan niin kauhean lyhyt, ja se ei ulotu kovin paljon ihmisen niin kuin omaa elävää muistia pitemmälle. Et sit sen jälkeen, kun on mukavasti saatu unohdettua historian opetukset, niin sitten on mukava tehdä taas uusia virheitä.
Kyllä. Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jossa ollaan keskusteltu tänään eurooppalaisesta antisemitismistä ja uskontojen välisistä suhteista laajemminkin. Täällä Kulttuuri-ykkösen Pasilan studiossa ovat poliittisen historian historioitsija Oula Silvenoinen ja kirkkohistorian dosentti Mikko Ketola, ja siellä Turun studiossa on poliittisen historian professori Louis Clerc. Mä olen Pietari Kylmälä. Sitä mä jotenkin mietin myös tätä niin kuin kristillisen kirkon, katolisen kirkon jotenkin asemaa nykyään. Mikko Ketola, kristillinen kirkko on omassa historiassaan ylläpitänyt juutalaisvastaisia ennakkoluuloja vuosisatoja ja myös harrastanut suoraan antisemitismiä. Minkälaiset tällä hetkellä kristillisen kirkon, katolisen kirkon ja suhde ikään kuin juutalaisuuteen on?
No jos ihan katolisesta kirkosta puhutaan, niin on siellä toki edelleenkin semmoisia pesäkkeitä. Se on teologisesti hyvin konservatiivisesti ajattelevia ryhmiä, joiden parissa elää myös antisemitismi, kirkollinen antisemitismi. Ja näissä ryhmissä saatetaan olla esimerkiksi katkeria siitä, että aikanaan 60-luvulla katolisessa kirkossa otettiin ja etsittiin toisenlaista suhtautumista juutalaisiin ja myös muslimeihin. Se on heidät katkeroittanut, ja ne on aika lailla tämmöisiä skismaattisia ryhmiä, mutta niin, katolinen kirkko juutalaisvastaisuuksineen on kyllä mielenkiintoinen ilmiö, josta katsoo 1800-luvun loppua, vaikka jolloin oli nämä Dreyfus-skandaalit ja muut. Silloin eräs tutkija katsoi merkittävimpiä katolisia lehtiä ja keräsi niistä yleisimmät väitteet, mitä juutalaista esitettiin, niin siinä oli ihan kaikki samat väitteet kuin mitä sitten myöhemmin on ollut natseillakin, paitsi ehkä tätä rodullista antisemitismiä. Mm. Kirkossa mentiin niinkin pitkälle, että siellä eroteltiin hyvä antisemitismi ja paha antisemitismi. Hyvä antisemitismi oli semmoista, että tai siitä liittyy siihen, että kristittyjä on suojeltava juutalaisten pahoilta vaikutteilta. Mm-hmm. mutta ei siihen nyt liittynyt tietysti mitään tappamista sen takia, sen tapasta. Paha antisemitismi oli sitten se, että siinä mentiin väkivaltaisuuksiin ja tappamiseen.
Mä mietin senkin kannalta, jos tullaan vielä tähän ikään kuin nykyhetken poliittisen tilanteeseen, että tuli vastaan uutinen, että Italian Lega-puolueen sisäministeri Matteo Salvini kävi Israelissa joulukuussa ja Israelin presidentti ei halunnut tavata häntä ollenkaan, koska he pitävät häntä niin kuin uusfasistina. Kysymys on ehkä se, tai havainto on se, että mikä niin kuin yhdistää jotain niin kuin Italiaa katolisena maana ja sitten vaikka jotain Puolaa myöskin katolisena maana, missä kummassakin nousee ihan siellä niin kuin politiikan huipulla tällaisia hyvin niin kuin perinteisiä jotenkin ehkä antisemitismia ja antisemitistisiä ja ehkä myös niin kuin katoliseen identiteettiin, ellei jopa uskoon niin kuin liittyviä asioita.
Ja ne on helppo kaivaa sieltä, ei ne kovin syvällä pinnan alla ole. Mutta toisaalta sitten kyllä voi niin kuin kysyä, että kuinka vakavissaan nämä poliitikot uskoo näihin käsityksiin.
Mitä olette mieltä?
Niin, sitä voi tietysti kysyä, mutta tietysti poliitikolta pitäisi voida edellyttää sitä vastuuta, että se ei sitten ainakaan vastoin parempaa tietoansa puhu.
Monet varsinkin nimenomaan konservatiiviset poliittiset puolueet on korostaneet uskonnon asemaa nykyhetken niin kuin Euroopassa nimenomaan tämmöisen niin kuin identiteettipoliittisena asiana. Loppuu vielä tämmöinen laajempi kysymys siitä, että mikä rooli uskonnollisuudella ylipäätään on niin kuin Euroopan poliittisessa kehityksessä tällä hetkellä? Mitäs Louis Clerc sanoisit?
Tämä on tosi laaja ja vaikea kysymys. Mä sanoisin, että
miten
riippuu varmasti. No, siis Ranskassa nähdään, että on tietyt uskonnot, jonka uskovaiset ovat paljon niin kuin uskovaisempia, ja muslimiuskonto tällä hetkellä on sellainen. Ja sitten taas on sekä muslimien keskuudessa että ylivoimaisesti kuin muiden katolilaisten, protestanttisien ja juutalaisten keskuudessa kuitenkin laajat alueet, jotka harrastaa heidän uskontoa hyvin maltillisesti ja hyvin niin kuin etäisesti, että pitää tavallaan sitä niin kuin kulttuurisia muotoja, mutta hyvin maltillisesti ja hyvin niin kuin niin hyvin maltillisesti niin kuin käyttävät tätä uskontoa. Et tavallaan on semmoisen niin kuin valtava polarisaatio yhteiskuntien sisällä uskonnosta, että on massat, jotka suhtautuu siihen maltillisesti, ja sitten tietyt ääripäät, jotka suhtautuu siihen vähän niin kuin kiihkeämmin.
Ollaanko me tultu jollain tavalla semmoisen niin kuin pitkän maallistumiskehityksen päähän eurooppalaisessa historiassa? Mitä sanoisit, Oula Silvennoinen?
Tuskin päähän ollenkaan.
Tai käännekohtaan.
No niin, jos katsoo vaikka tätä Suomea, joka mä en ole uskonnon tutkija, mutta käsittääkseni niin kuin sekularisoitumiskehitys on ollut aika voimakasta viime vuosikymmeninä. Se on näkynyt tietysti erityisesti evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärän niin voimakkaana putoamisena. Se on varmaan ihan olemassa oleva trendi, mutta sitten kyllä kun mennään sinne ääriliikkeiden pariin, niin nähdään, että siellä uskonnosta on tullut hyvin tärkeäkin osa sitä omaa identiteettiä, että siellä ollaan hyvin korostetusti luterilaisia ja kristillisiä nykyään.
Ääriluterilaisia.
Niin, näissä...
Tämä kuulostaa tämmöiseltä oksymoronilta.
No ne on ristiriitaiselta. Ääriluterilaiset on ehkä vähän toista porukkaa oikeastaan sitten kirkon sisällä jo, mutta sanotaan, että kun näissä piireissä, ääriliikkeiden piireissä ymmärretään, että ollaan käymässä kulttuurisotaa, ollaan käymässä semmoista taistelua jostain Suomen sielusta, mitä ikinä se sitten voisikaan olla, niin siinä yksi tärkeä palikka on heille tämä niin sanottu perinteinen uskonnollisuus.
Mä sanoisin, että ei tässä nyt sekularisoitumisessa ole tultu vielä mihinkään päähän, että ylipäänsäkin uskonnollisuus on vaan muuttanut muotoaan aika lailla niin kuin yksilöllisempään suuntaan ja sitten myös niin kuin tämmöiseen karismaattisempaan suuntaan, siis tarkoitan semmoisia liikkeitä niin kuin helluntailaisuus, joka maailman mittakaavassa kasvaa erittäin nopeasti, mutta Suomessa sitä ei näe kylläkään. Että tämmöiset kirkkoinstituutiot menettää vaikutusvaltaansa ja jotkut luopuu sitä ihan vapaaehtoisestikin. Suomi on nyt sillä tavalla vähän erikoinen maa, että täällä vielä noin 70% kuuluu luterilaiseen kirkkoon, että tämä on ainakin muodollisesti vielä suhteellisen uskonnollinen maa, mutta on monia muita maita, jotka on niin kuin huomattavasti sekularisoituneempia kuin Suomi, kuten Viro, Ruotsi, Tšekki esimerkiksi. Mutta sitten on kauhean uskonnollisia maita, taas Slovakia, Puola, Kroatia, Unkarikin tietyssä mielessä. Itä-Euroopan maat ehkä niin kuin yleensä on uskonnollisia. Siellä on uskonnolla paljon suurempi merkitys kuin lännessä. Mm.
Ja sitten on myös monet tavat, joilla voi harrastaa oma uskontoa. Ja jos katsotaan esimerkiksi niin kirkon ja legan suhde Italiassa, että kirkko on hyvin voimakkaasti kritisoinut legaa ja sen maahanmuuttovastaisuutta ja niin edelleen. Jos katsotaan Ranskassa niin kirkon ja äärioikeiston suhde, se on aina ollut ambivalentti, että saman aikaan äärioikeisto rummuttaa sitä äärimmäistä uskomaisuutta ja samalla tavalla niin kirkko on aina kritisoinut äärioikeistoa. Sen niin kirkon mainstreami ainakin on aina kritisoinut äärioikeistoa. Eli tavallaan niin, se on semmoisen hyvin maltillinen niin kuin mainstreami ja sitten semmoisia ääripaita, joka käyttää lähinnä noit uskontoa ikään kuin viikunnan lehtenä tavallaan tai semmoisen argumentina, mutta ei poliittisena argumentina, mutta ei kulttuurisena argumentina.
Eli tämmöinen polarisaatio on siinäkin käynnissä. Tämä on nyt maailman huonoin loppukevennys, mutta tänään tuli uutinen, että Paavo Väyrynen ja Ilja Janitskin on nyt lyöneet ihan virallisesti niin kuin hynttyyt yhteen 7 tähden liikkeessä. Ja Ilja Janitskin on sitten tämmöinen ikään kuin Suomen tunnetuimpia antisemiittejä ja Paavo Väyrynen kuitenkin sitten semmoinen suomalaisen politiikan niin kuin ikoni. Onko maailmankirjat menneet nyt aivan sekaisin tämän liiton myötä?
Tuntunut, että Paavo Väyrynen on pystynyt tarjoamaan meille jo monta sellaista, että tämä on, että nyt olen nähnyt kaiken hetkeä, että kultaus on ikonista ainakin sitten jo pahasti karissu. Enää puuttuu varmaan Juha Kärkkäinen sieltä ehdokaslistalta.
No niin, se siitä. Sano lyhyesti vielä nopeasti.
Mä haluan muistaa Paavo Väyrystä sillä tavalla, että se oli hyvä ulkoasiainministeri ja sitten sen jälkeen se on vähän mennyt niin kuin ongelmalliseksi homma.
Hyvä. Tämä oli jännä lopetus nyt tälle antisemitismiä käsittelevälle, eurooppalaista antisemitismiä käsittelevälle keskustelulle Kulttuuri-ykkösessä tänä tiistaina. Kiitos keskustelijoille Louis Clerc, Oula Silvenoinen ja Mikko Ketola.
Kiitos.
Huomenna puhutaan lapsista ja musiikista Kulttuuri-ykkösessä Pauliina Grymin johdolla. Mun nimeni on Pietari Kylmälä ja tämän lähetyksen toteuttivat kanssani tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Katja Kostiainen. Kuulemiin.